știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Burkinii, costumul de baie care acoperă tot corpul, a dat naștere unor dezbateri privind religia islamică și poziția pe care o ocupă în societatea franceză. Serialul de comedie lansat de Netflix, Idiotul preferat al lui Dumnezeu, atrage atenția presei religioase de peste ocean, care dă tonul la recenzii și spune că filmul este o reamintire a faptului că nu toate poveștile cu mesaj religios trebuie să fie sumbre și existențiale. Uneori pot și ar trebui să fie la fel de dulci și simple ca plăcinta pe can. În finalul emisiunii comentăm despre Papa Francisc, care neagă că ar intenționa să demisioneze în curând. Rămâneți cu noi, începem! Burkinii, costumul de baie care acoperă tot corpul, a dat naștere unor dezbateri privind religia islamică și poziția pe care o ocupă în societatea franceză. Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă din Franța, a respins încercarea de a permite accesul în burkinii la piscinele publice. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cornel Șerban din Franța. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună.
De ce Consiliul de Stat nu este de acord cu accesul la piscine în burkini, în acest costum de baie?
Da, putem spune că așteptam cumva dezbaterea asta legată de burkini în perioada estivală, pentru că revine în fiecare an, însă de data aceasta a fost devansată în luna mai, pentru că un primar, primarul orașului Grenoble, a decis să lase accesul în piscinele din Grenoble femeilor care poartă acest costum integral. Consiliul de Stat nu este de acord, a intervenit imediat și a refuzat accesul, pentru că are puterea aceasta să intervină peste deciziile primarilor. A intervenit cu această decizie pentru că, de fapt, a dat mai multe motive. Unul dintre ele ar fi acela că nu este igienic costumul respectiv și având în vedere că sunt anumite reguli stricte care trebuie respectate atunci când mergem la piscină. Și deși a invocat mai multe motive, motivul principal care stă în spatele acestei interziceri este motivul religios. Pentru că acest burkini, care la origine nu era un costum care să reprezinte nicio religie, el a fost inventat de către australieni ca să se protejeze pentru cei care doresc să se protejeze de razele de soare, atunci când soarele este puternic. El a devenit ușor și un simbol religios pentru că este purtat de către femeile musulmane ca să poată să aibă acces la piscină. Și atunci, cum știm că statul francez este un stat care își propune să fie laic 100%, în care se practică această separare a puterilor, puterea religioasă separată de puterea politică, spune că purtarea unui astfel de costum ar însemna, de fapt, afișarea unei religii în public.
Care sunt dezbaterile pe această temă în Franța? Cum simt oamenii subiectul? Oamenii obișnuiți, cum simte presa laică?
Da, sunt, așa cum spuneam, sunt dezbateri care revin în mod recurent în fiecare an, în perioada estivală, și observăm uneori imagini transmise de pe plajele din Franța, acolo unde sunt polițiști care se apropie de femei care sunt îmbrăcate cu acest costum și le cere să ori să părăsească plaja, ori să dezbrace costumul acesta, pentru că nu este permis pe plajele publice. Dezbaterea este una care este dusă mai mult în zona politică. Oamenii simpli, să spunem așa, nu sunt atât de mult atrași de lucrul acesta și nici nu văd un pericol în purtarea acestui costum. A fost o confruntare destul de puternică acum ceva timp în Cors, într-unul din orașele de acolo, dar confruntarea care a avut, să spunem așa, ca și obiect purtarea acestui costum, era una cu rădăcini mult mai profunde, și anume o confruntare între un cartier în care locuiesc în majoritate musulmani și majoritatea celor care locuiesc în orașul respectiv. Dar în domeniul politic, așa cum spuneam, și în presă este reflectat destul de larg, interesează destul de mult, pentru că, așa cum spuneam, statul încearcă prin aceste intervenții în forță să-și ducă mai departe politica de îndepărtare a simbolurilor religioase din spațiul public.
Iar presa religioasă cum se poziționează?
Am consultat presa religioasă și trebuie să recunoaștem că oamenii de religie și de presă religioasă sunt preocupați. Și preocuparea vine din faptul că în numele acestei laicități și a laicizării și a separării puterilor în stat se intervine într-o zonă în care practic legea oferă protecție. Pentru că legea din 1905, aceea care dă libertatea religioasă și libertatea de desfășurare a cultului, prevede că în niciun caz simbolurile religioase nu pot fi interzise în spațiul public. Înțeleg foarte bine că cineva care exercită o funcție publică să nu poată eventual însemne religioase, dar exprimarea publică și liberă a unei persoane legată de credința lui, aceasta nu este îngrădită de lege și n-ar trebui să fie îngrădită niciodată, pentru că ceea ce își propune statul francez prin legile pe care le dă este să apere libertățile tuturor, și atunci iată că apărând, în numele apărării acestor libertăți, practic îngrădește o libertate, și anume aceea de a purta însemne religioase care nu sunt ofensatoare și care nu fac rău, să spunem așa, nimănui.
Concluzia, sunteți pastor, locuiți în Franța. Există ceva care, să spunem, vă îngrijorează? Cum ați simțit personal acest subiect? Ca și tendință?
Ceea ce mă îngrijorează, de fapt, înainte să vă spun ceea ce mă îngrijorează, vreau să vă spun și să afirm încă o dată destul de clar că sunt pentru separarea puterilor în stat. Lucrul acesta a fost prevăzut dintotdeauna și este clar invocat și de Sfânta Scriptură. În același timp, însă, ceea ce văd că se întâmplă în Franța, și poate că numai în Franța, dar Franța este pionier în lucrul acesta și în același timp vârf de lance, este nu menținerea acestei separări și a echilibrului între puterile în stat, ci mai degrabă este o mișcare de anihilare a unora dintre puterile din stat. Și în cazul acesta este anihilarea totală a oricei aruncării manifestări la nivel religios, public, chiar și în, să spunem așa, în domeniile în care ar exista această libertate. Deci iată îngrijorarea pe care o am, și anume faptul că nu se încearcă, de fapt, menținerea unui echilibru, ci dimpotrivă, practic, statul s-a pus în poziția în care dorește cumva să anihileze orice manifestare la nivel religios. Și lucrul acesta este preocupant, pentru că ar trebui să dea de gândit celor care sunt apărători ale drepturilor omului și a libertăților omului, iar ceea ce se observă din statistici, de faptul că acolo unde există destul de multă persecuție împotriva creștinilor, este chiar în statele care sunt și care au fost pionieri în apărarea libertăților și drepturilor omului.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Eu sper să ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri, poate cine știe, de o altă factură. Mulțumim tare mult!
Cu plăcere, pe curând!
Pe curând! Aici în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Iată primul subiect al emisiunii. Consiliul de Stat din Franța confirmă interdicția de a se intra în piscinele publice în acest costum de baie, burkini, așa se numește. Spuneți-ne cum ați văzut știrea aceasta, dacă există ceva în mod deosebit care, ca și tendință, vă ridică semne de întrebare, vă preocupă, ar trebui să ne gândim. Cum citim știrea aceasta în perspectivă, în ceea ce s-ar putea întâmpla?
Da, în primul rând, semnalul acesta vine în contextul unei culturi care este cosmopolită și acolo unde se interferează, este locul de interferare a culturilor, a religiilor. Iată că pot apărea și astfel de manifestări care sunt taxate de către stat într-un mod, zic eu, destul de abuziv, așa cum spunea și colegul din Franța. Statul are, în primul rând, menirea de a apăra drepturile și libertățile oamenilor, de a crea un echilibru și de a face ca fiecare individ să se simtă ocrotit, să se simtă înțeles și în limitele legii el să-și poată exprima opinia, diversitatea, credința. Pe de altă parte, lucrul acesta îmi spune că avem de-a face aici nu doar cu o interdicție îndreptată împotriva unei anumite religii, anumite tendințe religioase, pentru că, la drept vorbind, dacă ne uităm cu 100 și ceva de ani în urmă, pe aceleași plaje unde astăzi pot apărea femei musulmane în burkini, erau femeile creștine. Și îi rog pe cei care ne urmăresc să caute imagini ale începutului de secol 20 în care femeile creștine de pe coasta de vest a Atlanticului mergeau la plajă cam în aceeași manieră și nimeni nu le interzicea, nimeni nu le taxa pentru că sunt creștine. Avem de-a face însă și lucrul acesta îl punctez acum, cu un atac asupra religiei în general. Este un atac al lumii occidentale, este un atac al lumii secularizate împotriva a orice înseamnă religie. Eu, să fiu bineînțeles, eu nu sunt neapărat avocatul islamului, dar așa cum îmi place să fiu respectat pentru credința mea, cred că este bine să respectăm și pe cei de lângă noi, așa cum înțeleg ei să-și exprime credința, pentru că astăzi este rândul lor, mâine s-ar putea să fie rândul nostru pe subiecte diverse. Cred că decența își are un loc important în modul în care ne manifestăm și cred că înțelegerea culturilor din care venim, cred că ar trebui să ne preocupe. Dincolo de asta, dacă această lege este bazată pe niște studii care să fi dovedit că participarea la astfel de evenimente în costumația respectivă poate să creeze un focar de infecție, se poate aduce atingere sănătății.
Da, motivul acesta mi s-a părut bizar.
Aici este de discutat. Eu nu am pregătirea și nu pot spune nici știrile care au fost analizate. Nu scot la iveală faptul că rezultatele științifice atestă faptul că îmbrăcămintea respectivă favorizează nu știu ce boli.
Oricum, intuitiv, dacă am luat suma costumelor de baie dintr-un bazin, cred că tot acolo ajungem.
Absolut.
Nu contează ce mărime are costumul de baie, dacă vorbim despre igiena produsului în sine. Da.
Da, și încă un lucru și cu asta aș încheia. Mi-ar plăcea ca statul occidental în general, reprezentanții conducerii lumii noastre europene, ca să mă limitez doar aici, să manifeste aceeași înțelegere, aceeași dorință de a ocroti și de a pune sub adăpostul legii nu doar minoritățile sexuale, ci și minoritățile religioase, ca și acestea să se simtă bine în modul în care gândesc, în modul în care se exprimă, bineînțeles, în limitele bunului simț și în limitele înțelegerii faptului că suntem diferiți și că avem dreptul fiecare să ne manifestăm în mod personal, așa cum credem noi.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe la cel de-al doilea subiect. Idiotul preferat al lui Dumnezeu este un serial de comedie despre salvarea lumii. Serialul proaspăt lansat de Netflix ne-a atras atenția nu pentru titlu și subiect, ci pentru recenziile din presa religioasă de peste ocean. Iată un exemplu preluat de pe pagina serviciului de știri religioase. Cităm. Idiotul preferat al lui Dumnezeu este dovada că avem nevoie de mai multe comedii religioase. Filmul este o reamintire a faptului că nu toate poveștile cu mesaj religios trebuie să fie sumbre sau existențiale. Uneori pot și ar trebui să fie la fel de dulci și simple ca plăcinta pe can. De multe ori, urmărirea creștinismului, așa cum este descris în mass media occidentală, se simte ca și cum ai asista la o înmormântare deosebit de sumbră. Dramele sunt genul standard pentru mass media religioasă, care abordează de obicei subiectele grele de abuz, îndoctrinare, discriminare, păcat sau, în general, orice altceva care explorează durerea și pune întrebări cu adevărat dificile. Idiotul preferat al lui Dumnezeu, noua comedie Netflix, este o gură de aer proaspăt. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
În primul rând, vă rog să ne spuneți totuși câte ceva despre subiectul filmului. Nu sunt atât de interesată de foarte multe detalii, dar totuși este un film care, iată, atrage atenția Serviciului de Știri Religioase, care este o sursă independentă, credibilă și premiată de știri globale despre religie, spiritualitate, o sursă din Statele Unite ale Americii. Așadar, câte ceva despre film întâi.
Da. Așa cum spune și recenzia, filmul nu este niciun film religios excelent, nici o comedie excelentă, dar se încearcă o combinație între cele două. Mie personal, atât titlul cât și tema filmului mi-a amintit de Prințul Mâșchin al lui Dostoevski din Idiotul, care era numit așa din cauza crizelor lui de epilepsie, dar a rămas această idee în cultura populară a creștinului simplu, candid, ingenu, sincer și care, pentru bunătatea lui, este luat drept idiot de către societate. În cazul acestui serial se întâmplă același lucru. Omul nostru este o persoană simplă, sinceră și care nu se știe de ce, nu se explică el de ce, a fost ales de Dumnezeu să aducă un mesaj lumii, pentru că există un război între bine și rău, între Dumnezeu și Satana, și cere ajutorul să propovăduiască acest mesaj. Primul episod începe cu o melodie care se numește Sign of the Times, foarte interesantă, în care se vorbește despre o criză a unei mame pe punctul de a muri când a dat naștere copilului și tratează teme existențiale serioase. Ne anunță de la început că încearcă să combine teme care preocupă sufletul uman, dar într-un ton amuzant, nu într-un ton relaxat. Pentru că pune o întrebare foarte importantă acest serial, oricât de superficial ni s-ar părea, pune o întrebare importantă. Dacă Dumnezeu ar alege o persoană care să-i ducă mesajul în lume, pe cine ar alege? Ar alege un televanghelist, ca în cazul serialului, serios, respectat, care ține predici puternice, sau ar alege o persoană simplă, sensibilă, umilă, foarte timidă, cum este protagonistul filmului nostru? În cazul acestui serial, un dat interesant este că este conceput și produs de doi soți, și anume Ben Falcone și Melissa McCarthy, care sunt de altfel și protagoniștii filmului. Deci personajul principal și cea pe care încearcă să o curteze sunt în viața reală soț-soție și ei înșiși au creat acest serial pentru a exprima cumva viața religioasă care se trăiește în societatea americană, dar într-un ton amuzant.
Serviciul de știri religioase, așa cum spuneam, din Statele Unite, dă tonul la recenzii și spune, cităm, Idiotul preferat al lui Dumnezeu este dovada că avem nevoie de mai multe comedii religioase. Mai mult zâmbet, probabil. Avem, aceasta ar putea să fie o întrebare. Și tot acest serviciu de știri religioase spune că filmul este o gură de aer proaspăt. Ce părere aveți?
Da, vedeți, când tratăm de comedie, tratăm de normalitate. Adică vorbim despre normalitate. Când poți să râzi despre tine însuți, despre viața ta, este un gest, o dovadă de normalitate. Când totul este serios și foarte profund, este o situație care nu poate să dureze mult timp. Mi-a amintit acest film de un sketch al lui Mr. Bean în biserică, când lua cartea de cântări și nu știa cuvintele cântecului și bâlbâia acolo, adormea la predică. Și mă gândeam, uite, o formă de a ridiculiza experiența noastră, nu practica credincioșilor care merge la biserică și trăim și astfel de experiențe. În cazul filmului tratează situații în care sunt puși de multe ori creștini în viața de zi cu zi. Și anume, cum faci să transmiți un mesaj important, un mesaj serios lumii în care ne aflăm. De multe ori se creează și situații amuzante, situații comice. cel care face recenzia filmului este de părere că este un act, un gest de normalitate să putem să râdem și de anumite experiențe religioase fără să intrăm în teme foarte serioase și să rănim sensibilitatea altor persoane. Este o chestiune de gusturi. Ai întrebat dacă avem nevoie. Nu știu fiecare dacă are mai multe nevoie sau mai puțină de o comedie religioasă, dar este o exprimare artistică interesantă, care cred că merită atenție.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și mâine. Și mâine, cu alte știri. Mulțumim mult!
Și eu mulțumesc, la revedere!
La revedere! Aici, în studio, vă reamintesc, se află pastorul Nicu Ionescu. Avem sau nu nevoie în spațiul religios, în mesajele religioase, de mai multă comedie?
Eu cred că în spațiul religios avem nevoie să ne raportăm la Dumnezeu în modul în care El ne-a permis să facem acest lucru și în modul în care lucrul acesta ne face pe noi să creștem în credință. Nu pot să nu observ faptul că omului i-a plăcut ca printre glumele, printre bancurile, printre lucrurile de care să se amuze, uneori s-a mai folosit chiar și de numele lui Dumnezeu și de ipostaze pe care el și le-a închipuit, dar niciodată acestea n-au fost făcute, să spunem, cu scopul de a promova credința creștină în această lume. Da? Ele erau spuse la colț de stradă, printre prieteni, într-un loc mai dosnic. Probabil că după acele lucruri, oamenii care chiar credeau în Dumnezeu și mai cereau și iertare lui Dumnezeu, pentru că una dintre porunci spune să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu și lucrul acesta se exprimă nu doar la a înjura, ci și la a îți imagina, a pune tot felul de lucruri pe seama lui Dumnezeu și de a te amuza de lucrul acesta. Pe mine mă impresionează, în primul rând, felul în care presa creștină americană preia acest film, această noutate și încearcă cumva să îi dea o aură pozitivă, ca și cum, sigur că avem nevoie de subiecte amuzante. Nu știu dacă în domeniul religiei chiar trebuie să căutăm neapărat să ne distrăm. Sunt atât de multe alte comedii, sunt atât de multe alte subiecte. Eu cred că omul ca ființă are nevoie să se destindă uneori, are nevoie să râdă. Și creștinii nu trebuie să fie persoane care să stea permanent morocănoase, cu fețe lungi și... Da? Ci cred că scopul nostru ca și creștini și ca și mass media creștină ar trebui să fie promovarea valorilor creștine și a învățăturilor Bibliei în contextul în care oricum lumea de astăzi nu prea mai este atentă, nu se mai îndreaptă spre Dumnezeu atât de mult încât cum o făceau pe înaintașii lor. Oamenii sunt astăzi tentați să evadeze dintr-o lume a crizelor și să intre în virtualul acesta al amuzamentului. Dar dacă și aici ducem o astfel de ofertă în care religia și Dumnezeu este pus în forma aceasta de comedie, personal nu cred că acesta era
aceasta. Cred că totul ni se trage de la faptul că, în general, creștinii sunt asociați cu oameni atât de serioși, care nu zâmbesc, nu râd, ceea ce este destul de grav. În realitate, filmul ăsta este vorba despre un bărbat care ar fi pus deoparte de Dumnezeu să salveze lumea. Problema este că apare satana, apar călăreții apocaliptici și o serie de simboluri care, dacă le amestești cu comedia, nu mai știu sigur dacă cei care nu sunt obișnuiți cu textul scripturistic vor ști să facă diferența în final între realitate, comedie și lucrurile cu adevărat serioase care contează. Sfârșitul lumii este și trebuie să rămână un subiect care să ne preocupe și să ne pună chiar pe gânduri.
Da, aș da doar trei exemple din Biblie și m-aș opri. În primul rând, despre un personaj din Vechiul Testament, numele lui este Noe, se spune că a fost luat de în râs de către generația lui, pentru că el vorbea despre niște lucruri care erau nemai întâlnite. Oamenii l-au luat în râs. Dar Noe n-a fost un om naiv de care Dumnezeu să se folosească, ci a fost un om cu deplină inteligență și care și-a dorit să facă voia lui Dumnezeu. Mai sunt și altele, dar m-aș rezuma doar aici, ca să înțelegem.
Vreau să introducem și cel de-al treilea subiect, care este o știre scurtă. Noi aici am mai comentat, nu am alocat foarte multe minute, pentru că nu e prima dată când auzim la Lumea Religioasă despre faptul că Papa Francisc respinge informațiile potrivit cărora ar intenționa să demisioneze în viitorul apropiat, afirmând că este pe cale chiar să viziteze Canada în această lună și că speră chiar să poată merge la Moscova și Kiev cât mai curând posibil. Așadar, iată un subiect și acest subiect ne-a fost oferit de Reuters, pentru că Papa oferă un interviu în exclusivitate și chiar dă un răspuns celor care cred că el ar avea și cancer. Deci, Papa spune nu, nu intenționez. Cu toate acestea, Reuters încearcă și insistă pe latura aceasta, pune întrebări și el spune, într-adevăr, Papa, că în cazul în care sănătatea lui nu i-ar mai permite, ar putea lua în calcul și o demisie. Deci, nu știu cum să o interpretez, dar dumneavoastră cum ați citit știrea aceasta? Demisionează,
rând,
nu demisionează? Cum bat vânturile la Biserica Catolică și la Papa?
Noi nu știm cum, ce anume se pregătește în culise, în interiorul Bisericii Catolice. Știm însă că Biserica Catolică a trecut în ultimul timp printr-o serie de crize majore. Crize majore care au tendința să se spargă la nivelul conducerii și la nivelul conducătorului acestei biserici, care este un om în vârstă, un om cu probleme de sănătate, așa cum se știe foarte bine. Iar lucrurile acestea, să știți că nu totdeauna conțin adevăruri, dar nici nu sunt aruncate pe piață într-un mod absolut gratuit. Este un joc al politicii, al diplomației, al intuiției, al părerilor. Este o manieră prin care lucrurile pot fi prevăzute, dar pot fi aruncate și fumigene, așa cum se întâmplă cu marii conducători ai lumii. Opinia publică n-ar trebui să se lase înșelată de orice astfel de veste, pentru că până la urmă e mai puțin important dacă pentru mine, dacă Papa Francisc va demisiona sau nu. Pentru mine este important să văd care este traseul acestei biserici, care sunt scopurile, care sunt crizele, care sunt problemele, ce promovează, cum se înscrie în această creare a unei noi ordini mondiale. Sigur că da, un om poate fi scos din joc, un om se poate pensiona, un om poate să dispară dintr-un post, dar vine altul în locul lui și misiunea este dusă mai departe. Cred că ar trebui să fim prevăzători atunci când citim aceste știri, iar toate aceste speculații se vor vedea în timp, dacă se vor adeveri sau nu, dacă Papa Francisc este sau nu bolnav, să-i dea Dumnezeu sănătate și să-l ajute să cerceteze viața înaintea lui Dumnezeu. Nu am un motiv special să-i doresc răul, așa că mi-aș dori să fie sănătos și să poată face voia lui Dumnezeu în locul în care a fost, chemat. Însă, în actualul context religios, politic, este foarte, foarte greu să reziști la acel nivel și lucrurile sunt extrem de complicate.
Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici, vă aștept și cu altă ocazie să comentăm Lumea Religioasă, pentru că iată, ne oferă știri care merită comentate. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, vă doresc numai bine!